Levitikios toko voalohany. Ary Jehovah niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fiaonana hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehovah dia omby na ondry na osy no haterinareo ho fanatitrareo. Raha omby no hateriny ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no hateriny. Eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana no hanaterany azy mba hankasitrahiny eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorana izy dia hahazoany fankasitrahany izany hanaovana fanavotana ho azy. Dia amonin'ny zanak'omby eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'i Aaronina dia hanatitra ny rà ka hanompy azy manodidina amin'ny lafin'ny alitara izay eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiaonana. Ary ho hodirany ny fanatitra dorana dia ho rasainy tsara, ary ireo zanak'i Aaronina mpisorona dia hanisy afo eo ambonin'ny alitara ka handahatra kitay eo amin'ny afo. Ary ireo mpisorona zanak'i Aaronina dia handahatra ny voarasa mba amin'ny lohany sy ny saborany eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara. Fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano, dia ho doran'ny mpisorona ho fofona izy rehetra eo ambonin'ny alitara. Fanatitra dorana izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahina ho an'i Jehovah. Ary raha ondry na osy no hateriny ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema koa no hateriny. Dia hamono azy eo avaratry ny alitara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'i Aaronina dia hanompy ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Dia ho rasainy tsara izy mba amin'ny lohany sy ny saborany, ary halahatry ny mpisorona eo ambonin'ny kitay izy eo amin'ny afo izay eo ambonin'ny alitara. Fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano, dia ho entin'ny mpisorona izy rehetra ka ho dorany ho fofony ambonin'ny alitara. Ho fanatitra dorany izany dia fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary raha vorona no aterina ho an'i Jehovah ho fanatitra dorana dia domoina na zanaboromailala no aterina ho fanatiny. Ary haterin'ny mpisorona ho eo amin'ny alitara izany ka ho tapahiny amin'ny hohony lohany, dia ho dorany ho fofony ambonin'ny alitara, ary ho fiaziny eo amin'ny rindrin'ny alitara ny rany. Ary hesoriny takorobabiny sy ny ao anatiny ka hariany eo atsinanan'ny alitara dia eo amin'ny fitoeran-davenina. Ary ho samahiny amin'ny elany no fameraka azy fa tsy ho enteriny. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara ambonin'ny kitay izay eo amin'ny afo. Fanatitra dorana izany dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahina ho an'i Jehovah.